Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A partir do ano que vén, 2017, Galiza enfrontarase a unha nova vaga eucaliptizadora. Aumentarán drásticamente as plantacións de eucalipto e doutras plantas de crecemento rápido e de ciclos curtos de corta para queimar e producir enerxía. Unha situación que se producirá claramente, segundo o colectivo ecologista de Ega, logo de que, finalmente, como xa sospeitaban os ecologistas, o goberno da Xunta de Núñez Feijóo derrogase a Lei da Biomasa do Bipartito, unha lei que limitaba en potencia enerxética e en número de plantas a xeración ou produción de enerxía a través de biomasa. Comentamos co secretario executivo de Adega, Finseirexas, que consecuencias vai traer esta desregularización da biomasa pro país. Saúdos, Fins.
Hola, que tal? Como estades?
O decreto do Bipartito 149/2008 sobre biomasa limitaba a 8 o número máximo de plantas de biomasa en Galiza e cada unha delas non podería superar os 10 megavatios de potencia. Coa derrogación deste decreto, como queda a cousa, Fins?
Ao non existir xa, unha vez que se aproban os orzamentos de 2017, límite para as plantas que queman biomasa forestal primaria, límite en canto a potencia e a número de plantas, non? Até agora, limitadas a 10 megavatios por instalación, en total máximo en Galiza 80. Pois calquera poderá promover, como de feito xa se comezou a facer, houve unha empresa que aínda co decreto que de Bipartito vixente presentou un proxecto de 50 megavatios, imaginade, pois 10 ou 15 plantas de 50, 60, 100 megavatios, que demanda, es decir, que efecto chamada van a facer sobre precisamente a madeira barata, os cultivos energéticos que serán a principal fonte de enerxía para queimar en estas plantas, ¿no? Necesitarán unha barbaridade de superficie para poder plantar en ciclos curtos e poder dar de comer, ¿no?, a estas instalacións, que fará que o territorio galego, que ainda non está eucaliptizado, grazas ademais a novas especies como níten, resistentes ao frío, pois sofra unha nova vaga eucaliptizadora. Este é o panorama que a partir de 2017 podemos ter no país.
Tampouco se mella, Fins, que se vai a limitar a superficie plantada de eucaliptos que esta industria vai a demandar, de eucaliptos ou de outras especies de crecemento rápido que están destinadas a esta finalidade enerxética. Como credes que se vai facer fronte a esta demanda de materia prima?
Pola vía, efectivamente, dos cultivos enerxéticos. O PP ten gardado desde 2012 un decreto de cultivos enerxéticos que permitirá facer plantacións moi específicas, por exemplo, de eucalipto nítens, de paulonia, de liquidámbar, de bambú, de 100 hectáreas continuas, porque estas plantas necesitarán unha barbaridade só para as plantas licitadas durante o Bipartito, que tiñan un máximo de 30 megavatios en total, farían falla 1 millón de toneladas de madeira para queimar todos os anos. Imaginade se esa potencia se multiplica por 10, por 15, por 50. A cantidad de superficie que vai ser necesario ocupar con cultivos energéticos. E despois está precisamente a limitación destes cultivos energéticos, que nestes momentos a Lei de Montes establece porque non permite queimar a superficie suficiente como para poder suministrar esas plantas. Nota OP, a Lei de Montes está en revisión. Ou sea, nos cargamos o decreto da biomasa, promovemos os cultivos energéticos, non tardará moito en aprobarse o decreto dos cultivos energéticos, e ademais modificamos mediante un novo plano forestal as condicións polas que se poden implantar ese tipo de aproveitamentos para madeira barata en ciclos curtos para queimar por todo o país.
Adega asegura que a Xunta pretende converter o Monte Galego nun viveiro de plantas para queimar, volver a plantar e volver queimar. Nomeadamente, eucalipto, que coa súa variedade resistente ao frío, a nítens, pode colonizar lugares onde ata agora non chegara. E serían plantacións de ciclo curto, é dicir, de 4 a 7 anos. As condicións de produción serán máis detalladas no novo decreto de cultivos enerxéticos, pero co que sabemos, que terreos se poderían plantar para queimar, Fins?
Pensamos que terras de labor van a ser reconvertidas, como xa está acontecendo agora nestes momentos co eucalipto nítens, ou non vedes que cantidad de plantacións de eucalipto se teñen feito polo país adiante, en lugares que até agora non había eucalipto nítens, bueno, pois, ao destino desta planta vai ser as novas instalacións de biomasa que van a xurir como fungos despois de que Feijóo acaba levantando a barreira do límite de potencia. Bueno, ou seja, vai haber terras de labor, terras fértiles, terras productivas que van ser dedicadas ao cultivo, a cultivos energéticos. Vai haber espazos, mesmo de chan rústico, aí está outra das modificacións que incluen esta lei de acompañamento aos orzamentos o goberno de Núñez Feijóo para permitir a plantación de especies de crecemento rápido, en xeral forestais, pero tamén cultivos energéticos, en chan rústico. Van a sufrir unha nova presión os espazos naturais que até agora estaban ceibos de eucalipto debido, pues, entre outras cousas, a súa situación xeográfica, zonas do interior das provincias de Lugo e de Ourense, de altas e con frío, que até agora non podían acoller monocultivos, normalmente monocultivos de eucalipto, xa o poden, porque o eucalipto nitens é maravilloso e pode aturar ese frío, incluso o bambú pode soportar situacións que até agora pois non permitían plantar, facer cultivos energéticos en determinadas áreas. Bueno, pois esa nova presión sobre espazos protexidos, sobre zonas de potencialmente cultivables, sobre chan rústico, é a que vai a desatar esta o mero feito de levantar a limitación de potencia, porque se vai producir un efecto chamada. Tampouco pensemos na independencia económica das comunidades de montes dos propietarios, porque a pasteira e o lobby pasteiro energético vai facerse con enormes superficies, coas súas condicións, é dicir, un novo remonopolio, en este caso a base de cultivos energéticos, de eucalipto, nitens, etcétera, que vai a ferrollar, que vai a fosilizar inmensas superficies de monte comunal que en estes momentos están acollendo outra serie de servizos sociais, ecosistémicos, aproveitamentos multifuncionais, pero que van a ser indefectiblemente dedicadas a cultivos energéticos.
Fins, falabas agora do eucalipto nitens, que estes cambios pois favorecerán a súa expansión. Sen embargo, hai un ano a Xunta anunciaba outro decreto que trataba ou trataría precisamente de limitar a expansión dese eucalipto nitens. Non é unha contradición?
Sí, aparentemente, pero si lemos a letra pequena dese borrador de decreto, na práctica non limita nada, establece unha serie de condicións, traza o que parece ser unha liña xeográfica donde a expansión do nitens vai ser sen control, por outro territorio onde vai a ter determinadas condicións, pero na práctica, cando tú pos en marcha unha norma, e aconteceu múltiples veces, coa lei do solo, co plano director da Rede Natura, co plano do litoral, coas directrices do territorio, cando tú aprobas unha norma que está chea de excepcións, donde a arbitrariedade e a discrecionalidade é a norma, na práctica non existe limitación, non existe norma.
A principal beneficiaria destes cambios normativos, segundo os ecoloxistas, será a Compañía Energía e Celulosas, é dicir, ENCE, a que xa leva meses anunciando a súa intención de colocar cando menos 3 plantas de biomasa no país. O seu negocio pasteiro ten asegurado coa expansión de eucalipto glóbulos, que xa é unha realidade, e o seu negocio enerxético tamén o ten asegurado coa proliferación agora favorecida polo executivo de eucalipto nitens. Finseire, xa, a parte dos intereses privados que pode haber detrás desta desregularización da biomasa, ten sentido que Galiza produza enerxía a través de queimar biomasa?
Trátase unha cuestión efectivamente de dimensión, igual que aconteceu coa enerxía eólica, non? E coa enerxía hidroeléctrica. Si non se trata de promoverla porque sí, por arriba, para beneficiar as grandes corporacións, o que se trata é de que sexan elementos que permitan, por exemplo, a independencia energética, a soberanía energética e unha tarifa galega que beneficien aos pequenos as consumidores, as pequenas empresas, as comunidades de montes. Ben, claro que se pode facer de outro xeito, o que pasa é que non interesou facelo así. O noso monte, para quen ten que estar? Pois para ENCE. A que ten que render beneficio igual que renden as nosas serras polo vento e demais? Pois a 4 ou 5 empresas nas que despois, casualidade, acaban de xubilados presidentes de goberno, ministros, conselleiros de medio ambiente, etcétera. Pero claro que a biomasa podía ser moito máis social e sustentable, ese aproveitamento, ese fai pegado á realidade do país, e tendo en conta que os primeiros beneficiarios precisamente teñen que ser as comunidades locais, as comunidades de montes, os propietarios, as pequenas empresas, que pódese facer así, dese xeito, dimensionando adecuadamente. Optouse pola barra libre, non? E na barra libre, os grandes tabeirons da enerxía e do lobby da pasta, pois son os que van a comer o mercado.